Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларускі выведнік Захарченко атрымаў прытулак у Літве. Дзе была міліцыя, калі Менск заносіла снегам? Варламава вінаваць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Сёння 85 гадоў Юрку Станкевічу на шчастку славутага беларускага роду асветнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 23 гадзіны. Добры вечар у студыі з апошнім на сёння выпускам міжнародных паведамленняў Алена Ціхановіч. На Кіпры парламент адклаў галасаванне пра абкладанне падаткам банкаўскіх укладаў. Дзяржавы еўразоны дабіваюцца ад Кіпру ўвядзення спецыяльнага падатка памерам да 10% ад сумы ўкладу. Гэта ўмова выдзялення Кіпру вялікага крэдыту для прадухілення яго банкруцтва і выхаду з еўразоны. Аднак рашэнне выклікала гнеў кіпрыётаў, якія называюць падатак легальным крадзяжом. Гэта таксама выклікала незадаволенасць у Расіі, многія банкі, кампаніі і грамадзяне якой размясцілі свае грошы ў кіпрскіх банках. Прэзідэнт Пуцін раскрытыкаваў прапанаваны падатак як несправядлівы і небяспечны. У ААН аднавіліся сёння перамовы і кансультацыі аб выпрацоўцы міжнароднай дамовы ў справе гандлю зброяй. Генеральны сакратар пан Гімон заклікаў буйныя дзяржавы пайсці на саступкі і рухацца насустрач дамове. Падобныя перамовы летась у ліпені скончыліся няўдачай. Адным са спрэчных момантаў стаў гуманітарны бок зброевага бізнесу. Так, адзін з пунктаў дамовы патрабуе ад урадаў спыніць выкананне кантрактаў на пастаўкі ўзбраенняў, якія могуць быць выкарыстаныя для сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека. Гэта канцэпцыя закранула б, напрыклад, інтарэсы Расіі, якая супрацоўнічае з кіруючым рэжымам у Сырыі. Са свайго боку, Расія прапануе ўключыць у дамову палажэнне, якое забараняе пастаўкі неўпаўнаважаным недзяржаўным суб'ектам. Прэзідэнтка Аргентыны Крыстіна Фернандас Кіршнер стала першым палітыкам, які ўдастоіўся аўдыенцыі папы рымскага Францішка. Кіршнер папрасіла яго падчас сустрэчы падтрымаць Аргентыну ў спрэчцы з Англіяй аб фалклендскіх выспах. Нягледзячы на тое, што ў 82-м годзе Аргентына прайграла вайну з Брытаніяй вакол спрэчных выспаў, Буэнас-Айрэс лічыць іх сваімі. Кіршнер прыбыла ў Італію для ўдзелу ў інаўгурацыі папы, якая запланаваная на заўтра. У Рыме збіраюцца і іншыя лідары свету. У Ватыкан накіравалася таксама беларуская дэлегацыя, якую ўзначальвае старшыня Савета Рэспублікі Анатоль Рубінаў. На цырымоніі будзе прысутнічаць мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Альпіністы паўночнай Асетыі правялі экспедыцыю на безыменную вяршыню Каўказскага хрыбта, дзе ўсталявалі партрэт памерлага прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Каманда з 30 чалавек правяла ўзыходжанне за 3 дні. Прэзідэнт Федэрацыі альпіністаў Казбек Хамицаю паведаміў, што скораная вяршыня неўзабаве будзе названая імем Чаваса. Альпіністы ўжо звярнуліся з такой просьбай да кіраўніка рэспублікі. Александр Лукашенко прыбыў з дзяржаўным візітам у Інданэзію. Гэта першы ў гісторыі двухбаковых адносінаў візіт на вышэйшым узроўні, нягледзячы на 20-гадовыя дыпламатычныя адносіны Беларусі і Інданэзіі. Лукашенко прывёз з сабой дэлегацыю з 80 чалавек, запланаваная таксама сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Інданэзіі. Гэта быў выпуск навінаў. Заставайцеся далей на нашых хвалях.